Teorema. Resenzenska šola. Šola. Franca Fakina.
Uvod v razpravo o večnosti in spreminjanju.
Tokratna teorema naj bi obravnavala možnosti mobilizacije filozofije v današnjem času, ki je do njenega spraševanja indiferenten. Badiou vidi možnost tega skozi platonsko gesto utemeljevanja filozofije, pri čemer je treba definirati njeno nalogo, torej način, na kakršnega lahko transcendira svet. Jelica Šumić-Riha v delu Večnost in spreminjanje problematizira nalogo definicije filozofije in utemeljuje Badiouevo, Adornovo in Foucaultovo tezo o filozofiji kot drži do svojega časa. Sprašuje se, kako se lahko ta drža vzpostavlja, oziroma na kakšen način je ta drža lahko filozofsko aktualna.
Vendar pa se vsi ti problemi danes, v času, ki ga Jelica Šumić-Riha imenuje čas brez svetnosti, zdijo popolnoma nepomembni. Zanimivi so le znotraj določene paradigme, do katere pa se v sodobnosti kaže samo indiferentnost, v najboljšem primeru pa zaničevanje oziroma obtožba patetičnosti. Zato se bomo v današnji teoremi ukvarjali z določenim vhodom v to paradigmo, ki je že sam po sebi zanimiv. Vsaj nekateri kritiki Badiouja oziroma utemeljevanja filozofije kot gospodarske geste določanja pojmov in pogojev kulturnega delovanja ne vedo za obstoj takšnega vhoda. In naša stava je, da bi ob spoznanju tega svojo kritiko spremenili. Predpogoj spoznavanja, v katerega se bomo spustili danes, pa je razčiščenje nekaterih predsodkov, ki vladajo v pogledu na akademsko filozofijo. Eksplikacija pojma metafizika.
Prevladujoče razumevanje metafizike je takšno, da jo vidi kot vedo, ki se ukvarja z ultimativnimi abstrakcijami bivajočega dobiti, ki množino bivajočega zvaja na eno in celoten svet vidi kot veliko analogijo. No, to je samo ena izmed možnih metafizik, v filozofiji imenovana tradicionalna evropska metafizika oziroma od Heideggera dalje ontoteologija. Sicer je res, da je bila ta vrsta metafizike v našem prostoru zelo dolgo prevladujoča, nikoli pa ni bila edina obstoječa. Definicija metafizike, kot je uporabljena v tem tekstu, pa je samo specifičen modus mišljenja, ki je določen s tem, da abstrahira in uporablja analogijo. Tako je na primer matematika metafizika par excellence.
Marja.
Metafiziko razumemo kot tisti modus mišljenja, ki je skupen celotnemu človeštvu, vendar pa v vsaki kulturi deluje nekoliko drugače. Znotraj filozofije so bile različne metafizike vedno v medsebojnem dialogu. Evropi je na primer že od razsvetljenstva dalje konfucijanska metafizika zgled mišljenja, ki za utemeljitev svojih kategorij in določitev ni potrebovala biti, torej poslednje abstrakcije, skupne celoti bivajočega.
Metafiziko kot mišljenje skozi abstrakcijo in analogijo, torej določanje vrednosti in iskanje ekvivalentov, je utemeljil tudi Nietzsche. V drugi razpravi Genealogije morale pravi:
postavljati cene, odmeriti vrednosti, si izmisliti ekvivalente, menjavati. To je v tolikšni meri preokupiralo najprvotnejše mišljenje človeka, da v nekem določenem smislu tvori mišljenje samo.
Torej, metafizika je modus mišljenja, v katerem se je evropska družba trenirala dolga tisočletja, dokler ni postal edina poznana oblika mišljenja. K Kritika tega in takšnega modusa potem takem ni možna. Je pa možno obravnavanje in spreminjanje partikularnosti znotraj tega sistema.
Večnost in spreminjanje versus razlika in ponavljanje.
V tako določeni metafiziki danes poznamo dve prevladujoči ontologiji. Prvo lahko imenujemo
ontologija dogodkov,
ki poteka od Nietzscheja prek Heideggera in Arendtove do Habermasa do Badiouja. Ta ontologija zagovarja obstoj dogodkov in zares, ki s svojim učinkovanjem nalagajo določene imperative delovanju. Druga ontološka linija pa poteka od Hegla in Marksa prek psihoanalize do Deluza. To linijo lahko imenujemo
ontologija reprodukcije,
ki se oplaja iz same sebe in zagovarja nekakšno imunost za velike dogodke oziroma njihov neobstoj. Verjetno ni treba poudarjati, da sama ontološka določenost ne pomeni tudi že določenosti z enim ali mnoštvom. To vprašanje je a posteriorno sami ontologiji, kar se jasno kaže skozi ontološko diferenco.
In danes se sprašujemo, kako je prišlo do tega, da je v našem prostoru druga ontologija prevladujoča do te mere, da se prvo smatra kot popolnoma neprimerno našemu času. Pri tem se seveda upošteva, da nobena izmed ontologij ni bolj resnična. Izbira, ki se jo zagovarja, je odvisna od razmer. Zato se skupaj z Badiujem in Riho sprašujemo, kakšne razmere danes določajo svet in katera filozofija nosi najbolj primeren odziv na te razmere. Mnoštvo versus eno.
Po dolgi tradiciji metafizike kot enega se je v Evropi pojavil Nietzsche, ki je moderni pomagal pri dojetju pomena gibanja, spreminjanja in s tem neprimernosti statičnega določevanja z enim. Od moderne dalje se zdi, da je kakršnokoli določevanje naloge filozofije nemogoče.
V celotni zgodovini evropske metafizike je ta samo na svojem začetku gojila mnoštvo. S Platonom pa se že začne dolga tradicija zvajanja bivajočega na eno bit in platonska tradicija se krepi tisočletja, z nekaj res redkimi izjemami. Prevlada enega nad mnogim ima različne vzroke in učinke, prepletene med seboj. Lahko pa rečemo, da se prevlada enega zdi nekako smiselna, če upoštevamo lenobo človeka. Ko metafizika postavi nekaj v svetu kot nujno, se ji glede tega ni treba več odločati. To v vsakdanjem življenju zelo olajša bivanje, vendar za ceno tega, da se nekatere možnosti a priori izključi kot nemožne.
No, danes pa je v metafiziki spet prevladujoče mišljenje mnoštva. Vendar pa je napačno misliti, da je to neka inovacija, rezervirana za našo generacijo. Kot smo že ugotovili, so zametki mnoštva v filozofiji vsebovani že od začetkov. In sodobno mišljenje sploh ni tako zelo sodobno, traja namreč že tri generacije. Poglejmo, kaj sta na temo metafizike kot meritve mnoštva zapisala Deleuze in Guattari leta 1976.
Ne govorimo o ničemer drugem. Številnosti linije strate in segmentacije, linije bega in intenzivnosti, mehanistične razvrstitve in njihovi različni tipi, telesa brez organov in njihove konstrukcije, njihove selekcije, nivo konsistence, merske enote v vsakem primeru, stratometri, deleometri, enote TBO gostote, enote TBO konvergence, ne pomenijo samo kvantifikacije pisave, ampak jo definirajo kot nekaj, kar je bilo vedno merilo nečesa drugega. Pisati nima nobene zveze spomeniti, ampak zmeriti, kartografirati, celo pokrajine prihodnosti.
Da Badiu pa se vpraša neko čudno vprašanje.
Kakšno je stanje politike, znanosti, umetnosti in ljubezni v tako določenem svetu?
Ob upoštevanju grozljivih singularnosti, kot je obstoj suženstva, izkoriščanja in stradanja v svetu, se njegova označitev sveta kot
nekakšne anarhije, bolj ali manj reguliranih, kodiranih tokov za menjavo denarja,
sploh ne zdi tako zgrešena in patetična, prej realna. Saj nikjer ne pravi, da je to celotna definicija sveta, je pa singularnost, ki se brez dvoma nahaja v svetu. In filozofija mnoštva ostaja impotentna v soočanju s to grozo. Kritika mnoštva, kot se kaže danes, torej v drugem desetletju 21. stoletja, pa je možna še iz ene strani.